Christe lux vera bonitas et vita, gaudium undi pietas immensa, qui nos a morte vivido salvasti, sanguine tuo. Insere tuum petimus amorem, mentibus nostris fidei refunde, lumen eternum caritatis auge dilectionem. Procula nobis perfidus absistat, Satana tuis viribus confractus, sanctus assistat spiritus a tua, sede demisus. Gloria Deo sit eterno Patri, sit tibi semper genitoris nate, cum quo per cuncta spiritus equalis saecula regnat. Amen.